Ja, temaet er jo allerede introdusert, og det har det stått på programmet, så jeg regner med at dere har fått dere med. Og altså i Guds hånd, eller i Herrens hånd. Og da er det tre temaområder vi skal innom. For det første, det å være i Herrens hånd med tanke på fortiden. Så i morgen i Herrens hånd når det gjelder nåtid, og så til slutt i Herrens hånd, eller i Herrens hender, i forbindelse med fremtiden. Og så skal vi altså begynne nå med dette med å være i Herrens hånd med tanke på fortiden. Er det nødvendig? Når det gjelder nåtid, så er vi veldig opptatt med det, for det handler om den dag vi møter. Kan vi regne med hans beskyttende og ledende hånd i den dagen som ligger foran oss, eller de dagene vi er her? Det å være i Herrens hånd og finne trøst i det, når det gjelder nåtid og dagen i dag, så forbinder vi noe viktig med det. Men det kan vi også si når det gjelder å være i Herrens hånd med tanke på fremtiden, og det er det mange som er opptatt med, ikke minst i vår alder. For vi tenker fremover, og vi bekymrer oss for mange ting, og det skal vi komme tilbake til. Så det aktuelle temaet bekymringen skal dere ikke slippe unna. Det er noe som vi er opptatt med alle sammen. Men altså nå i Herrens hånd, når det gjelder fortiden, er ikke vi ferdige med det? Er det ikke sånn at vi har lagt den bak oss? Går det an å snakke om å være i Herrens hånd med tanke på tiden som gikk? Ja, er du ferdig med den? Hvis du tenker litt tilbake på ditt eget liv, så vet du kanskje at mye av det som opptar deg i dag har med fortiden å gjøre. Det har med det du gjorde og det du ikke gjorde. De valg du tok og de valg du ikke tok. Og de aller fleste av oss, ja alle av oss, er i stor grad styrt av fortiden. For mange på en måte som skaper store problemer. Og det møter en av og til i sjelesorg, hvor spørsmålene stilles uten at en får opplevelsen av at de kan besvares. De gale valgene, det jeg ikke skulle ha gjort, de ordene jeg skulle ha sagt og som ikke ble sagt, de blomster som ikke ble sendt, de tapte anledninger. Veldig, veldig mange sliter med det fra dag til dag. Og det er ikke spørsmål først og fremst om å være i Herrens hånd i dag eller i morgen, men i går. Hva skjedde med det som var? Og hva skjer med det i dag i mitt liv? Det møter jeg mye av i sjelesorg, og det er mange som bærer med seg veldig mye som de bærer alene. Og det er tungt. Det er for noen veldig tungt. Og når de endelig våger å sette ord på det, så er det vanskelig å si det. Det som en sliter med som skjedde og som ikke skulle ha skjedd. Det som ble sagt og ikke skulle vært sagt. Alt det som skulle ha vært sagt. Alt det som skulle ha vært gjort. Alt det som ikke ble som vi tenkte. Og så spør vi, er det mulig å legge dette i Herrens hånd? Jeg håper og har bedt om for disse dagene at noen av dere får hjelp til det. For jeg trenger ikke være mye profet for å si at det er veldig, veldig mange her som sliter med fortiden. Og som i mer eller mindre grad føler at den preger hverdagen, tankelivet, følelseslivet. Jeg var på en lignende leir for noen par år siden, og da var det ei som kom etterpå og sa det når vi kom inn på noe av dette her, at hun bar på bitterhet på grunn av et arveoppgjør. I og for seg helt meningsløst, for hun hadde nok penger, og de andre hadde nok penger, men det låste seg i forhold til noen som hun skulle hatt nært forhold til, og bar med seg dette som hun ikke hadde våget å sette ord på for andre før. Og når jeg hører sånne ting, så tenker jeg at dette må fram i lyset. Og ikke fordi alle spørsmålene kan besvares. Hvorfor ble det som det ble? Hvorfor ble livet mitt som det ble? Hvorfor gjorde jeg det og det? Hvorfor er det blitt sånn etterpå? I forhold til en selv, i forhold til andre mennesker, og kanskje også i forhold til Gud. Det er ikke alle de spørsmålene som kan besvares, men nå skal du få et spørsmål som kan besvares, og som det er viktig besvares. Og det er det som står i Jesaja 50, vers 2. Og det er Herren som sier gjennom profeten: «Er min hånd for kort til å fri dere ut? Har jeg ikke kraft til å frelse?» Merker du formen på spørsmålet, og det er bare et svar på det? Nei, min hånd er ikke for kort. Og min kraft er til å frelse, til å berge, til å sette inn i en ny sammenheng. Det er Guds spørsmål til oss, og han ber oss om å svare. Nå trenger man ikke svare høyt her nå, men i løpet av disse dagene, så håper jeg noen får svar som bærer den videre. Herrens hånd er ikke for kort. Hans kraft er der, også i mitt liv, med det som jeg må bli frelst fra, altså berget fra, satt inn i en ny sammenheng til. Og det er dette som er forhåpningen for disse dagene, og Gud vet hva den enkelte av oss trenger. Svaret er gitt, svaret må bli ditt. Slik at du kan svare når fristelsene kommer til å bli mismodig, til å se bakover på en måte som tynger, og som gjør at den ikke kommer seg videre. Herrens hånd er det mye tale om i Bibelen. Hånden som strekkes ut mot oss, som griper tak i oss, som leder oss, som løfter oss opp, som legger seg tungt på oss, men som også frir oss ut. Guds kraftige nærvær. Herrens hånd var med dem, står det, om de første kristne som vitnet utenfor Jerusalem. Herrens hånd var med dem. Da jeg las det verset første gang, så tenkte jeg, det må være litt feil, det må være, siden det var apostlenes gjerninger, så burde det være Herrens ånd var med dem. Jeg leste det sånn første gang. Men så måtte jeg se etter, det sto ikke det. Det kunne selvfølgelig ha stått, for det er jo sant. Men det er noe annet som skal sies, som er mye mer presist sagt. Herrens hånd var med. Han grep inn, han ledet, han bar, han løftet. Han hjalp dem og styrte dem og korrigerte dem. Er min hånd for kort? Svaret skal du få hjelp til å gi disse dagene. Er det for kort for de som vender han ryggen? Er hånden ikke i stand til å hente inn de som har beveget seg så langt bort at vi menneskelig talt har problemer med å forstå hvordan de kan bli frelst? Og noen hver av oss ber for noen, og vi ber kanskje med en tvil innlagt i bønnen selv. Jeg ber også for noen som jeg sliter med å tro jeg blir bønnhørt overfor når det gjelder at de skal komme til Gud og bli frelst. For det er ikke så mye som tyder på det menneskelig talt. Og derfor kommer det spørsmålet til meg også. Er hans hånd for kort? Og hvor lang er den? Når du ser på den avstand som vi menneskelig talt oppdager i enkelte menneskers liv, når det gjelder å kunne nå tak i noen. De gale valg. Jeg satt, og det har jeg visst nevnt for noen før her, jeg satt for noen år siden i en flott bygd borti Nordfjord og så utover noe av det flotteste landskap som finnes her i landet, bare for å si det som det er, altså. Uansett hvor det ellers kommer fra i landet, og selv om det er Sørlandet, så må dere dra til Nordfjord for å se, skal vi si, norsk natur på toppland. Ja, det var reklame, nå kan jeg sette parentes om det, nå kommer poenget. Han satt der og så utover sammen med meg i en vakker natur, og jeg skrøt av den, og det første han sa var, det er ikke noe å leve av. Du kan ikke leve av utsikt. Det var nå det første. Men så kom vi inn på noe annet. Han var i det hele tatt ikke opptatt med utsikten. Han var opptatt med sitt liv og sin fortid. Og det han sier da er at for mange, mange år siden, han var bare 17 år gammel, var det vekkelse her i bygda. Og da gikk jeg på møter hver eneste kveld. Og en kveld var jeg så sterkt kalt av Gud, at hadde predikanten kommet bort til meg da, så hadde alt vært annerledes i mitt liv i dag. Og at det var behov for at det skulle være annerledes, det visste hele bygda, for han slet med litt av hvert, for å si det som det er. Og det visste alle. Og jeg måtte si til han, du kan ikke skylde på predikanten. Det var ditt valg. Det var din avvisning. Og her ser du følgende av de gale valg. Nå fikk vi snakket om noe mer enn det. For derifra gjelder det å få mennesker til å se noe som jeg vil peke på i kveld. Det er at Herrens hånd er ikke for kort i dag. Kort tid etterpå ble han frelst, og en liten stund etterpå flyttet han hjem til den himmelske herlighet. Er hans hånd for kort? Jeg skal ikke fortelle flere sånne historier. Jeg kunne fortalt mange. For det er noe av det oppbyggeligste jeg ser. Guds overraskelser. Guds måte å nå mennesker som vi menneskelig talt ikke trodde var mulig å nå. Er min hånd for kort? Har jeg ikke kraft til å frelse? Og du, verden, hvor flott det er å se at det er sånn. Og det er på en måte ydmykende også, for det hjelper oss til å forstå at det er ikke vi som har oversikten. Og det er ikke vi som kan stille det spørsmålet. Vi må få hjelp til å svare, slik at vi tror at mennesker kan bli frelst, også av de som vi menneskelig talt ikke føler er i nærheten av Gud og hans hånd. Men jeg møtte også i en annen sammenheng. De gale valg når det gjaldt tjenesten. Det var på et bedehus litt lenger nord enn her, for å si det litt upresist, så ingen vet hvor det er. At det kom en dame til meg etter møtet og sa, tror du Gud kan velsigne mitt liv? Og jeg sa, hvorfor i all verden skal han ikke kunne det? Du skjønner det at da jeg var ung, så hadde jeg misjonskall. Og jeg sa nei til det. Jeg var sterkt kalt, men jeg ville ikke det. Og så ble livet annerledes enn det som jeg var kalt til. Kan Gud velsigne mitt liv og min tjeneste nå? Det første jeg da kunne si er at det vet jeg at han kan og at han gjør. For det mennesket var en drivende kraft i det bedehusmiljøet og betydde veldig mye for mange. Men hun selv slet med å tro det. På grunn av det som hun kalte et valg som var feil. Og da måtte jeg si til deg, om det valget var feil eller ikke, har ikke jeg peiling på. Og jeg er overhodet ikke interessert i å vurdere det. Ganske enkelt, fordi du er ikke der. Og det valget gjøres ikke om igjen. Så spørsmålet ditt er jo ikke hvorvidt det valget var feil eller ikke. Men om Gud kan ta tak i ditt liv her og nå, og gjøre det bare han kan. Ikke der du kanskje burde være, men der du er. Og det er det som er troens poeng i denne sammenheng. Gud er ikke for kort til å ta tak i mennesker som har funnet ut at de er andre steder enn de burde være. Også når det gjelder tjenesten. Går det an å tro det? Ja, jeg vet det, og jeg har sett det. Jeg har sikkert også brukt det bildet overfor noen av dere før, men vi var, min kone og jeg, i Canada for 2 år siden på en stor konferanse, i forbindelse med det internasjonale studentarbeidet som jeg har vært engasjert i. 60-årsjubileumsmarkering, det skal jeg komme litt tilbake til. Men før konferansen så tenkte vi at vi skulle se Canada, i alle fall litt av det. Så vi leide en bil, og så kjøpte vi en GPS. Og så fant vi ut at nå skal vi rundt og se oss om. Det var litt av en berging. Uten den GPS-en tror jeg ikke jeg har stått her engang. For den, han heter Jørgen forresten, vi kalte han Jørgen. Og Jørgen fortalte hvor vi var, selv om ikke vi visste hvor vi var. Og når vi kjørte feil, så visste Jørgen hvor vi var da også. Og han ble ikke sint engang, den GPS-en. Vi kom utenfor Montreal, en av de store millionbyene der, med 11 kjørebaner. Og hvordan i all verden skulle finne inn i sentrum på den byen og komme oss ut igjen. Men Jørgen visste det. Så når vi hadde rotet oss bort i et boligområde utenfor Montreal, så var han helt rolig og sa, kjør rett fram, ta av til venstre. Han visste hvor vi var. Det ble helt oppbyggelig. Ja, men det er jo det. For det var ikke noe hjelp i å fortelle oss hvor vi burde ha vært, når vi ikke var der. Og det nytter ikke å ta noen mennesker fra det stedet de burde ha vært, for det er de stort sett ikke. Og vi var i alle fall ikke der. Men vi kom rett inn i alle storbyene, vi kom fram og tilbake, og alt gikk aldeles bra på grunn av Jørgen. Jeg har hørt noen kalle Bibelen et kart. Det er et dårlig bilde når det gjelder å finne veien til den himmelske herlighet. Det er et fryktelig dårlig bilde. Det hjelper jo ikke med kart hvis ikke du vet hvor du er. Du kan godt peke på kartet og si der burde jeg vært, og derifra så kan jeg finne fram. Men hvis du ikke er der da, og derfor tror jeg at hvis Jesus i dag skulle beskrive denne vandringen til himmelsk herlighet, så tror jeg han ville bruke bildet på GPS. For Bibelen er en GPS, den egentlig åndelig sett. Den er rett og slett noe som tar deg fra der du er. Og dette er noe av det viktigste i den kristne tro. At vi skal få lov å regne med at Gud ser deg der du er, uansett om du er der du burde være eller ikke, og er i stand til å ta deg derifra. Det er faktisk bare kristne mennesker som må tro det. For ellers handler det veldig mye om at man kommer galt av sted, og så gis mennesker opp. Ganske enkelt fordi slik de har stelt seg, er det ikke håp. Jeg vet ikke om dere har hørt slike toner av og til, men Jesus demonstrerte noe annet. Han oppsøkte dem som ikke var der de burde være, for å vise en vei som bare Gud kan vise. Er min hånd for kort? Er jeg ikke i stand til å frelse? Til å ta videre? Og noe av det mest oppbyggelige i denne sammenheng er jo det man møter hos en del mennesker som livet har fart vondt og vanskelig med, og en tenker, går det an å, kanskje ikke mennesker får gjort noe selv om de blir frelst? Jo visst, det er ofte de som får gjort mest. Ganske enkelt fordi de har et vitnesbyrd å komme med, om at Gud er i stand til å se oss der vi er. Og at han kan vise en vei derifra. For noen er det så synlig for alle at de ikke er der de burde være. For de fleste av oss er det skjult. Og likevel er det mange av oss som bærer på den opplevelsen og følelsen. Glem fortiden. Glem det som gjorde at du er der du er. For Herren er i stand til å ta tak i deg og bringe deg videre derifra. Og det er veldig viktig å være klar over hvordan Bibelen, og ikke minst Jesaja, så nå blar jeg et kapittel bakover her, og peker på noe som profeten fikk beskjed om å si til folket, slik at de skulle få tak i noe som mange, mange trenger å ta tak i. Jeg leser fra vers 14 og 15 i Jesajas 49. Sion sier, Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Har du hørt det spørsmålet før? Eller det utsagn? Så kommer svaret, kan en kvinne glemme sitt diende barn? Og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og dere som har født kvinner her, dere vet jo at det spørsmålet er for så vidt lett å svare på. Man kan ikke glemme noen en har båret inn i livet. Men så kommer dette som er så grensesprengende i måten å argumentere på. Og selv om en mor kan glemme altså noe, om nå det er tilfellet som er utenkelig. Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine muder står alltid for mine øyne. Jeg har tegnet deg i mine hender. Jeg synes det er et flott bilde. Det er som om Gud vil si, hver gang min hånd gjør noe, så ser han ditt navn. Og da vet han presis hva han er ute etter, og hvem han er ute etter for å berøre med det som en trenger for å komme godt videre. Og derfor altså, når du tenker tilbake på livet slik det ble da, Også når det gjelder tjenesten i Guds rikes arbeid, eller planene som du var opptatt med skulle være etter Guds vilje. Av og til så rygger jeg tilbake når noen snakker veldig sterkt om at Gud har en plan med ditt liv. Ja, det er sant det. Men av og til kan det bli noe som blir en byrde også. For fikk han sin plan gjennom i mitt liv? Og jeg har møtt mennesker som sliter med det, og syns at det er vanskelig å synge den sangen om at Gud har en plan med ditt liv. For det er som å strø salt i såret for en del som da går og føler på at ja, er det sant, så blir det vanskelig for meg. For jeg er visst ikke i tråd med den planen. Glem det. Gud tar mennesker derifra de er, og ikke fra der de burde være. Gud er fleksibel. Han kan justere planer hele veien. Ganske enkelt fordi han ikke er interessert i at du skal slite med din fortid og eventuelt gale valg. Det han er interessert i, det er å ta tak i deg nå. Og hjelpe deg til å komme videre derifra. Så kommer det spørsmålet som noen da også sliter med. Er det sånn at han klarer å ta tak i dem som har gjort noe med viten og vilje, og som er galt? Og det møter en også av og til i sjelesorg, og det er noe av de vanskelige tingene. Fordi en ikke må snakke lettvint om det. For det er jo sånn som det var på en leir en gang, hvor ei jente kom til meg og sa du at jeg må bekjenne noe som er gjort. Ja, hva var det? Jo, hun har stjålet penger fra sine foreldre. Så sier jeg, ja, men det kan du vel bare gjøre opp og be om tilgivelse for. Ja, men det er jo ikke bare det. På grunn av at jeg stjal, har jeg løyet. Altså, den ene synden tar den andre. Og dermed så kommer den inn i en ond sirkel som det kan bli vanskeligere og vanskeligere å komme ut av. Og det er jo alltid sånn at hvis du lyver, så er det sånn at du til slutt kjører deg fast eller går i en felle. Var det Gerhard Heiberg som sa i et intervju, han er OL-mann, som sa det slik at han har lært én god ting av sin far. Og det er dette: snakk alltid sant, da slipper du å huske på alt du har sagt. For hvis du først begynner å ikke er presis i forhold til sannheten, så blir det fryktelig mye å passe på. Og til slutt så går du deg fast. Å møte mennesker som har opplevd det på nært hold, det stiller en virkelig spørsmål. Kan Gud bryte den sirkelen? Går det an å komme ut av den? Slik at en får lagt alt på bordet, og får lagt bak seg det som har gjort det vanskelig å sortere ting i sitt liv. Og det er det som blir et problem for mange, fordi det som bringer en inn i en sånn ond sirkel, det var noe en gjorde kanskje med viten og vilje. Og så skal en etterpå forsvare det en gjorde. Det er iallfall på ett punkt jeg er enig med Karl Marx. Og det er dette at det er praksis som teller. Hvis du først begynner å gjøre noe, eller vil involvere deg i noe som er galt, så er det en praksis som innarbeider seg på en sånn måte at du i etterkant er nødt til å forsvare det. Og det er det de møter veldig mye i dag i samlivsetiske spørsmål, hvor altså folk har kommet inn i en måte å leve på som de etterpå må forsvare, og som det blir fryktelig vanskelig å bryte ut av, fordi en har investert i handlinger som er gale. Og som får så konsekvenser at det går ikke an å bekjenne det som noe galt. For da er det så mye som må ryddes opp, og for noen altfor mye. Og derfor altså kan en spørre, kan Herren nå noen som er sånn? Ja, vi har jo gode og sterke vitnesbyrd om det. Og David var jo en av de som måtte vikles ut igjen av syndige forhold. Og han beskriver den prosessen i salme 32 på en sånn måte at du kan liksom føle på hvordan han hadde det. Hvor han sier da jeg tidde, ikke sant? Da jeg tidde. Da stønnet jeg dagen lang, og din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svans over sommerens hete. Det er et måte å beskrive det på, som er en kunstners måte, skjønner dere. Og det han sier her, det er mange av oss som kjenner oss igjen i dag. Jeg tidde. Da var det som jeg stønnet hele dagen, fordi din hånd, og der er Herrens hånd igjen, lå tungt på meg. Men denne hånden hadde en positiv funksjon, og den la tungt på han. Og derfor altså fortsetter han å si så, men så bekjente jeg min synd for deg. Og du tok bort min syndeskyld. Jeg synes jeg ser hånden som løfter den bort. Og dette er Davids vitnesbyrd om den frigjørende kraft som ligger i tilgivelsen. Og som er noe av det, ja, det må være det viktigste middel å sette mennesket fri, både på det menneskelige og åndelige plan. Det er egentlig ofte sånn at det er bare tilgivelsen som har kraft i seg til å løse opp og rette opp og bringe videre. Og derfor er dette et så sentralt tema i Bibelen. Det går ikke an å leve uten tilgivelse. Det går ikke an å leve i et ekteskap uten tilgivelse i alle fall. Jeg regner med at når noen av dere gifta dere, så sa det vel ikke til hverandre at jo, vi skal holde sammen helt til noen gjør noe galt. Men da er det slutt, altså. Ikke noe å gå på. Ja, da har det ikke blitt lang tid. Tilgivelsen er en livsbetingelse. Det er umulig å leve uten tilgivelse. Hvorfor er det så vanskelig å forstå for mennesker at de trenger Guds tilgivelse? Og at dette har virkningen i forhold til hverandre. Og ikke ser evangeliets kraft i det som Mika i Mika 7,11 sier. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Det er sterke bibelsk illustrasjon til dette. At det går an å bli ferdig med det. I den grad at det ikke eksisterer lenger. Og det er dette bildet egentlig sier. Ja, det er mye å si her. Jeg skal komme tilbake til andre ting etterpå, men la meg bare mot slutten her si noe som jeg møtte en del av i sjelesorg, og det er bitterhet. En har blitt krenket av noen andre. En har blitt omtalt på en måte som er negativt. En bærer en byrde som heter bitterhet, og som kan bli så tung å bære at det formørker livsvandringen. Og av og til med god grunn i og for seg. For det, av og til det skjer ting som gjør at en blir bitter, og en har grunn til å være det. Det er andre som har krenket en, og det er andre som har sagt eller gjort ting som det blir vanskelig å håndtere, og som gjør at en bærer en slik byrde. I sjelesorg er oppgaven rett og slett å hjelpe folk til å bli kvitt bitterheten for ens egen skyld. Ganske enkelt. Fordi hvis du er bitter på noen, så er det du selv og den andre, ikke den andre som lider, men du selv. Å bære på bitterhet, det er å bære på noe som gjør livet vanskelig, og som ikke har noen positiv hensikt. Det er bare, hvis du er bitter på en annen, så er det bare du som lider av det. Og derfor er det en dårlig måte å leve på. Men det er ikke lett bare å si, dette må du glemme. For jeg har møtt mennesker som har blitt krenket på et nivå som gjør at du ikke kan bare si til, du må bare tilgi den andre. Ofte fordi rett og slett den andre har ikke spurt om tilgivelse. Skal man tilgi noen som ikke har bedt om tilgivelse? Gud gjør ikke det. Og derfor hender det av og til både i forkynnelse og sjelesorg at en del er litt for lettvint når de snakker om dette. Hvor de sier, du må bare tilgi den som har krenket deg. Ja, men den har jo aldri tenkt at den trenger tilgivelse. Skal jeg be om det da? Eller skal jeg gjøre det da? Jo, det skal en gjøre. For sin egen skyld. Ganske enkelt, fordi det er en frigjøringskraft i det også. Og da kommer jeg tilbake til konferansen i Kanada. For en ting var GPS og Jørgen, vi lærte mye av det. Men under konferansen så fikk vi høre en del taler som jeg bærer med meg som noe ufattelig verdifullt. Og den sterkeste, det var en som heter Antoine Rutasari fra Rwanda som holdt. Og han hadde tema Reconciliation by the Cross, forsoning ved korset. Og det er noe av det sterkeste jeg har hørt. Jeg nevnte på en tale på Bibelskolen her for et år eller to siden, men jeg tar det igjen her, for han hadde litt av en bakgrunn. Dere husker selvfølgelig denne forferdelige massakren i Rwanda på begynnelsen av 90-tallet, hvor, og det er helt ufattelig å forestille seg hva det dreier seg om, hvor nesten 1 million mennesker ble drept. Ondskapen gikk fullstendig amok. Den kom helt ut av kontroll, og det var ingen som kunne kontrollere det. Og det er nesten sånn at du tror ikke det er mulig at sånne ting kan skje. Men det bare skjedde. Antoine var studentarbeider i Rwanda da dette skjedde. Og han mista alle sine medarbeidere som ble drept, og familiene deres. Og han selv og familien ble berga i siste liten av noen soldater som fant at du skulle vise litt barmhjertighet. Og han sa, jeg ble så bitter at jeg kunne ha blitt terrorist. For terrorisme handler ikke om mot, men om hat. Og så fortalte han om hvordan hatet tok fatt i han på en sånn måte, så vi menneskelig talt vil si ja, det ville være rart om han ikke reagerte sånn. Bare ut fra det lille han fortalte om det han hadde opplevd. Men vi visste jo at han hadde kommet ut av det og var spent på å høre hva var det som skjedde. Jo, sa han, jeg traff en kamerat som jeg søkte hjelp hos, og han sa bare én ting om igjen og om igjen. Antoine, se på korset. Ta aldri blikket bort fra korset. Se på han som hang der. Se på han som var villig til å lide for din skyld, og for alles skyld. Han som ble torturert, pisket, spikret til et kors og hang der. Se på han. Det er din eneste redning. Og så forteller Antoine, og det gjorde jeg. Og det forandra meg innenfra. Og da skjedde det med meg, siden, som jeg aldri trodde kunne skje, men som jeg har lest om i Skriften. Som Jesus sa, elsk deres fiender. Det er bare å se på korset at du er i stand til å komme dit. Fins ingen annen vei, sa Antoine, til det enn veien om korset. Han fikk mange tilbud om å komme til Europa, til USA og England med familien sin for å komme til fredeligere forhold. Men han avslo alt dette fordi han følte at han hadde et oppdrag og et budskap til sitt eget folk. Budskapet om forsoningen ved korset. Og han fortalte at han var med i mange fredsforhandlinger, også oppnevnt av regjeringen etterpå, for å se om det var mulig å komme videre. Og da sa han noe som mange politikere kanskje skulle hørt. Det fins ikke mulighet for en gjennomgripende forsoning uten i skyggen av Kristi kors. Det er bare der du finner den totale forsoning. Og det eneste utgangspunktet som kan reparere alt. Og så fortalte han til slutt at han talte i en stor kirke i hovedstaden i Rwanda. Etter at dette hadde skjedd, og hans tema var det, forsoning med korset. Og han talte om den nåde som var ufortjent, og som ble tilveiebrakt på i korset for Jesu Kristi skyld. Og mens han står og taler, er det en mann som reiser seg i kirka, og han skalv over hele kroppen, og så ropte han ut, er det håp for meg? For jeg var med på det. Og han sa, der satt de både overgriperne og de som var utsatt for dette. Og hva gjorde jeg da, sier han? Da preket jeg nåde og tilgivelse til han der han sto, så alle hørte på. Etterpå kom det en kvinne bort til han. Sier du som mann, tror jeg ikke skal snakke så høyt om dette. For du kan ikke sette deg inn i hva vi kvinner har opplevd i løpet av denne perioden. Så derfor ikke si så mye om det, og jeg tror ikke du kan hjelpe oss på den måten som du tror. Og så sier han, nei, det kan jeg ikke, det er ikke jeg som skal hjelpe deg. Men det er han som hang naked on the cross, naken på korset. Han vet hva fornedrelse og krenkelse er. Han vet alt om det. Og ta aldri blikket bort fra han. Det er din eneste redning. Det var et sterkt budskap. Jeg har også mange ganger talt om forsoning med korset. Men Antoine ga et perspektiv innover dette som viser hvor grunnleggende annerledes det er. Det vi får lov å tro på. Som gjør at tilgivelsen er en realitet kommet fra Gud selv. Og som gjør at mennesker som føler seg krenket, som føler at fortiden innhenter de, som føler at de gjorde ting de ikke skulle ha gjort, som føler at de bærer på byrder fordi livet ble annerledes enn det skulle være. Det er en som kan hjelpe oss videre uansett, og det er han som tok på seg alt dette og bar det på korset og bar det bort. For at det skal være borte, fordi vi skal leve nå, og vi skal leve i morgen, og vi skal se fremover. Og vi skal takke Gud for at vi er, uansett hvor vi er, der han ser oss. Kan en kvinne glemme det barnet hun har født? Og om så det er mulig, så glemmer ikke jeg deg. Og jeg ser deg, og du er tegnet i begge mine hender, akkurat der du er. Så er ønsket at disse dagene kan være en Guds anledning til å hente oss videre. Til det som han ønsker å vise oss av sin godhet i tiden som kommer. Og her er vi veldig forskjellige når det gjelder vår fortid. Og derfor er det ikke alt dette som alle kjenner seg igjen i, og godt og greit er det. Men vi alle er slike som skal få lov å være sett av Gud, akkurat der vi er. Elsket av han, tatt videre av han, inn i en fremtid som er hans. La oss be. Gode himmelske Far, vi takker deg for at du ser oss, at du vet om oss og vet hvor vi er, også med det vi kanskje ikke vet selv, i alle fall i det som andre ikke vet. Hjelp oss til å være der i møte med deg, slik at du får ta tak i det som trenger å bli gjort helt igjen, trenger å bli tilgitt, trenger å bli glemt, trenger å bli lagt bak. Samtidig som vi kan hente med oss det fra fortiden som er uttrykk for din velsignelse og godhet i alt det du har velsignet oss med gjennom alle disse årene. Og hjelp oss til å se det i lys av din nåde, i lys av korset, slik at vi vet noe helt avgjørende viktig om deg, og dermed om oss selv. At du vil tilgi og lede, at du vil bære og vise vei, inn i dager som kommer, og inn i en fremtid og evighet som du har kontroll med. Velsign oss disse dagene, Herre, når vi skal snakke om det, at du ved din Hellige Ånd gjennom ordet berører oss med din godhet og leder oss ut fra din kjærlighet. Amen.